Добро утро отново, уважаеми слушатели. 8 и 11 минути с колегата Райчев имаме честа да посрещнем една от 40 до 40 и това е Евгения Пеева. Добро утро.
Добро утро.
Евгения е основател на фондация Заедно в час, в момента е изпълнителен директор. За работата на фондацията, между другото, сме говорили много в ефира на Българското национално Дарик радио. Гостували ли сте тук и друг път?
Във вашето предаване точно не.
Не, но в студиото ви е познато, нали така?
Да.
Ставате ли рано? Питам всичките гости.
Труден въпрос. Точно си мислех тази сутрин. Допреди няколко месеца може би щях да кажа да, типично ставам рано, но в момента се опитвам да премина на нов режим, в който мога да по-късно да изкарвам и да ставам малко по-късно, така че днес определено е предизвикателство.
Да не би да, както се казва, да сте втора смяна?
Да, не знам дали да го нарека късмет или пропусната възможност, но за разлика от нашите учители не съм имала възможност да преподавам така интензивно в училище. На тях им се налага всеки ден да стават в 5, понякога в 4. Било за да стигнат на време в училище, било за да се подготвят за уроците, които им предстоят.
То е първият срок. Вторият срок може да
се смени.
Да.
Възможно е, да.
Поздравления за първо за, и за номинацията, и за това, че сте избрана от нашото уважаемо жури. Имате ли представа кой ви номинира?
Всъщност няколко човека ми споменаха, че са ме предложили и те всички са съмишленици на Заедно в час. Хора като Цветан Лъжански, Гергана Паси и може би и някой друг, който не ми е споделил. Но съм им страшно благодарна първо за това, че наистина са се приобщили към каузата на Заедно в час и второ за това, че се стремят по всякакъв начин да говорят за нея, да разпространяват и да търсят признание и подкрепа от все повече хора, което се случва именно през такъв тип класации и инициативи. Затова благодаря и на Дарик радио.
И защо Заедно в час? Откъде се роди?
Името ли?
Да, името, да.
Това име отне може би близо 2 месеца да бъде измислено. Ще поясня също, че ние имаме име и на английски, и то не е Заедно в час, а се нарича Teach for Bulgaria. Тъй като партнираме с една международна мрежа, имаме организации подобни на нашите, които прилагат подобен модел в над 30 държави на вече 6 континента в света. И доста дълго време мислихме дали просто да остане това английско име, за да показваме връзката с нашите международни партньори или да намерим нещо, което да е много повече да говори на местната публика и хора. И накрая решихме, че за да бъде една истински българска кауза, трябва да имаме едно много подходящо име. А Заедно в час вие сами може да, така, да се усетите какви различни асоциации поражда. Не просто, че ние сме в час и в класната стая, а и че сме, така да се каже, нагребена на вълната. Мислим напред, мислим иновативно, търсим промяната, не се оставяме просто да течем по течението и най-вече сме заедно. Тоест целта ни е да приобщаваме все повече хора, да работим в широко партньорство, а не просто хора да влизат и да стават учители лидери в програма Заедно в час, а и да работим с все повече училища, дори там, където няма учители по програмата, да можем да споделяме нашите добри практики, нашите знания и да се отваряме и към други организации и хора, които искат да променят българското образование.
И какви са впечатленията сега от началото на тази дейност?
Всъщност от кога?
Да, от 2010 година работим. Да, се върнах в България през лято на 2010 година.
Върнахте се от къде?
Първо бях 4 години в Штатите, където завърших, след това в Белгия, може да се каже основно, където стартирах работата си в частния сектор. Така че се върнах всъщност именно за да създам Заедно в час по покана на Фондация Америка за България. Тогава събрах един екип от 8 невероятни колеги. Днес екипа ни е 22 човека. Тогава стартирахме без никакви учители, лидери, без така, никаква сигурност доколко можем наистина да привлечем едни от най-качествените мотивирани млади българи да се захванат с може би най-предизвикателната професия, но днес близо 100 човека вече са преминали и в момента участват или са участвали в програма Заедно в час.
100 преподаватели, лидери.
Точно така.
Колко тези 100 човека, на колко хора са преподавали, са съобщували?
Близо 7000 човека.
Близо 7000.
7000 деца от начален до горен курс, т.е. от първи до 12 клас.
В какви деца?
Какви училища? Къде?
Програма Заедно в час се насочва всъщност към най-нуждаещите се места, училища, деца. Деца, които идват от трудна социално-икономическа среда, които може би не са достатъчно подкрепени в своето семейство, в своята общност, за да повярват в себе си, за да успяват, за да са мотивирани и да учат и да преследват едни достатъчно високи мечти и стремежи в своя живот. Така че в момента учителите по програмата са доста разпръснати, работим в над 40 училища в 30 населени места в 6 региона в страната ни, основно Западна и Централна България. И се стараем наистина да отидем на местата първо, където училищата имат много сериозно желание и интерес да работят с млади учители и лидери по програмата. И второ, децата имат много голяма нужда именно от това. Да им бъде обърнато повече внимание, да бъде инвестирано повече време във всяко едно от тях, да бъдат мотивирани и да си повярват, че те далеч не са глупави, далеч не са неможещи, далеч не са незнаещи, а напротив имат страхотен потенциал, който ще развият, ако работят упорито и си поставят високи цели.
От една страна казват, учителите не били подготвени, от друга страна пък казват, децата били некадърни. Къде е
между
истината?
Другото, да, ред изследвания на последното е на ПИСА, тази международна организация, да, която е, да, аз не мога, почваме да се губиме ние в медиите, публикуваме, за съжаление, предимно негативни неща, свързани с българското образование, което, не знам, вие сте там.
Аз мисля, че е много важно да си дадем сметка, че наистина училищното ни образование в момента е в много сериозна криза. Надявам се, че по-зле няма как да стане, защото наистина в момента 40% от българските младежи са функционално неграмотни, според изследването ПИЗА, което означава, че те просто не са подготвени и пригодни за изискванията на пазара на труда в днешно време, на тази квалифицирана работна ръка, която толкова много инвеститори търсят у нас и не намират. Така че ако продължаваме да смятаме, че децата ни са некадърни, което със сигурност е един от стереотипите в нашата система, просто когато едно дете не се справя в училище, обикновено реакцията е, ами то не става, няма толкова възможности, дайте сега да не го мъчим. Реално това обрича детето на житейски неуспех, на липса на самочувствие, лично нещастие, което резултата от това е просто да бъде един неефективен и неполезен член на нашето общество. А ние виждаме всеки ден, че всъщност всяко едно дете е страшно кадърно. Въпрос е как да отключим неговата мотивация. И ако то не е било особено мотивирано в класна стая, не е било особено дисциплинирано, със сигурност има начин ние да заангажираме вниманието, да му покажем лично отношение, да разберем какви са тези проблеми или пречки пред него, които не му позволяват да отговори на очакванията на своите учители. И имаме редица примери. Учители, които в момента преподават или които вече са преподавали, работещи с деца, да речем едно дете, което всички останали колеги казват, абе, остави го това дете, нали, 5 години тук нищо не направи, ще го избутаме някакси да мине през годините, защото все пак няма какво толкова да го мъчим. Някакси така си казваме, ми няма да стане нищо от това дете, дайте да не се притесняваме за него. Но реално това дете, последицата за него е, че той излиза от училище не просто функционално неграмотно, т.е. не може да мисли, да анализира, ами и технически неграмотно, не може да пише, не може да чете, не може да се оправя с базисни неща в живота, просто защото някой си е помислил, че така ще му бъде по-лесно. Но по този начин реално го обричаме на изключително труден, нещастен, несправедлив живот към него самия и това става един човек неудовлетворен от себе си. Но позитивното в случая, аз мисля, че е много важно да празнуваме успехите, а не просто да говорим за страшните неща, е, че може всяко едно дете да се промени. И ние вярваме твърдо в това. Това се опитваме и да покажем и в училищата, в които работим, и на системата като цяло. Не само с нашите добри примери и практики, а и с международния опит. Има системи образователни в света, които са показали, че за много по-малко от 10 години те могат много сериозно да променят резултатите средно
по-малко
на своите ученици. Да, защото в България съществува и мита, че едва ли не 20-30 години, не знам колко поколения трябва да преминат през системата, за да може тя да се промени. И това като че ли ни спира ние да започнем днес да предприемаме конкретни мерки, и то решителни мерки, за да противодействаме на тези негативни тенденции. А ако не почнем днес, той след 30 години ще сме на същото дередже.
Ще е късно, да. Винаги ще е късно всъщност. Добре, водите ли някаква статистика, е глупаво, може би, или изследване, там където преподават учителите от Заедно в час, учителите лидери и на децата, на които преподават, как се развиват тези деца после? 7000 деца е трудно да бъдат обхванати, каквото и да е изследване.
Абсолютно, ние се стараем да събираме данни през цялото време за това как се развиват децата, защото за нашата организация и вярвам за всяка една професионална организация, независимо дали тя е неправителствена или бизнес, или правителствена, е страшно важно
да може да отчита резултата
и в крайна сметка да каже ето какво конкретно е нашето въздействие. и то не само количествено с бройките, както да. Често се отчитаме у нас, ами и качествено. Реално какво се е случило с тези деца. Нашата голяма амбиция е да можем в следващите години да стартираме именно такова изследване, особено деца, които завършат от училище, как се реализират. На този етап, тъй като сме обхващали от 1 до 12 клас са младежи. Със сигурност имаме някои 12-класници, които може да се похвалим. Примерно излезли от малко училище, като Горна Малина, където просто най-хубавото нещо, което можеш да си пожелаеш, ако ще продължиш в университета, да дойдеш в София. И имаме примери на деца, които след работа на 2 години, особено целенасочена по английски език с своя учител, са приети в английски университети и в момента учат там. Също така деца, които в 5-ти, 6-ти или в 6-ти, 7-ти клас са работили с учител по програма Заедно в час в училища по крайните на София, често в места като Люлин, Обеля, децата буквално не излизат от тази общност. И макар, че ние си мислим, че те живеят в София, те дори не знаят, да речем, че има коледен базар в центъра на София в момента. Това ми разказваше една учителка онзи ден, с която си говорих. Такива деца се мотивират да кандидатстват в много елитни училища, нещо, което е тотално нетипично за техните връстници в това училище. Имаме примери на деца, приети в гимназията по древни езици и култури, в американския колеж в София, места, които са наистина изключително взискателни. И именно такива примери ни дават надежда, че много повече деца имат този потенциал, а се надявам и много повече училища могат един ден да кажат, ето ние сме толкова взискателни, колкото тези топ гимназии, и затова няма нужда децата ни да отиват в тези топ гимназии, могат да останат при нас, да се развиват, и да имат житейските шансове, както на техните връстници, на именно тези елитни места. Но относно данните, това, което ние правим, и знам, че много от нашите учители лидери ни се сърдят за това. Да. Изключително много държим на това постоянно да се проследява какъв е реалният напредък на учениците. Тоест достатъчно често да се замерва какво е тяхното ниво спрямо първоначалното. Когато в началото на годината нашите учители влязат в класната стая, те правят типичното диагностично оценяване. И тук обикновено идва първия шок. Тъй като начинът, по който ние се стараем да оценяваме учениците, е взискателен. Тоест, ако типично в нашата система имаме между 0 и 100%. Един ученик, за да бъде наистина отличник, трябва да има между 90 и 100%. И типично нашата система, за да получи двойка, трябва да има около 20-30%. Докато при нас двойката е 60%. Ако те направят диагностично оценяване в началото на учебната година и виждат, че децата имат примерно 40%, по стандартната система това би значило нещо между около четворка, да речем. Да кажем, в нашия случай това ще е кръгла двойка. И в този момент идва един страхотен шок сред всички ученици, сред всички родители, всички колеги, които, ако не са запознати с тази система, си казват, чакай малко, какво става тук. Този ужасен учител иска сега нашите деца да ги набеди, да ги накара да се чувства зле. А всъщност, единствената цел на учителя е да покаже на децата, имаме сериозни пропуски, но моята задача е заедно с вас ние да попълним тези пропуски до края на годината, вие да получавате реалните си оценки за това ниво и да сте надскочили много повече нивото, което сте имали досега. Тоест, целим се да имаме средно 5, обаче по тази взискателна скала, а не по традиционната. И по този начин се стараем наистина да вдигнем критериите пред децата, за да ги подготвим за реалностите на живота. Защото за да си функционално грамотен, означава, че ти не трябва просто базисните знания да си придобил в училище, а трябва да мислиш на няколко нива по скалата на Блум. Няма сега да разяснявам това какво значи, но означава, че ти трябва да можеш да анализираш, да сравняваш, да взимаш този опит и знание теоретично и да го прилагаш на практика. А това се случва само когато критериите към тебе са особено взискателни.
Гения, за съжаление, трябва да приключваме. Вие говорите толкова интересно. Това го казвам, между другото, и важи за всичките ни гости от проекта 40 до 40. Всичките сте много интересни, много
Ама имаше много, важни. Много други въпроси.
Които да, това казвам, че радиовремето е, за съжаление, много кратко. Само накрая да приключим. Помага ли ви държавата в работата?
Със сигурност ни възприема като важен фактор.
Допускат ли ви в училищата?
Да, имаме доста в училищата, за което сме страшно благодарни.
Търсят ли ви директорите?
Директорите ни търсят и тези, с които сме започнали работа, искат още и още учители по програмата да влизат в техните училища, което за нас е прекрасна обратна връзка, че наистина даваме резултат.
За вашата програма?
В момента тече кампанията ни по привличане на кандидати. Вече над 360 подаваха кандидатури, което е страхотен резултат, защото ние за първата ни година съществувахме, имахме толкова кандидатури. А кампанията продължава още няколко месеца. Следващия крайен срок е през януари месец, така че всеки, който иска достатъчно скоро да разбере дали ще стане част програма Заедно в час, е добре дошъл да кандидатства на нашия сайт.
Да, лесен ли е сайта? Как
Заедно в час.
Така се изписва.
CH.bg е нашия сайт. И тази година се надяваме нови 60 учители да влязат в класните стаи и да можем и да останем в училищата, в които сме в момента, и да се разширим. И нещо много важно е, че когато хората завършат участието си в програма Заедно в час, те може да продължат да преподават, но и може да продължат да се развиват в други сфери. В момента имаме примери на едно момче, което стана изпълнителен директор на стартъп технологична компания, която работи в сферата на образованието. Mm-hmm. Друго момиче, което се включи в нов проект за професионално ориентиране на децата. Хора, които започват кариера в бизнеса, или пък продължават неправителствения сектор. Опита, защото наистина тази професия е страшно предизвикателна, изключително ценен. Научаваш се как да мотивираш група не особено заинтересовани хора, как да поставяш цели, как да проследяваш напредъка и най-вече как постоянно да осмисляш своя опит и да се учиш. Ние се стараем да подкрепяме учителите лидери в този процес.
Евгения Пеева, основател на фондация Заедно в час, в момента изпълнителен директор и една от нашия проект и конкурс 40 до 40.
Отново
да ви поканя. Да.
Ще се радвам много. Да. Когато кажете, тъкмо ще тренирам ранното ставане.
Втори сезон. Благодаря ти. Успех.
Благодаря и аз.